Da ønsker vi velkommen en ny sesjon med Klimaoptimistene. Det er meg, Jens Ulltveit Mo.
Og meg, Erik Solheim.
I tillegg har vi i dag fått med oss Nils Klippenberg, som er konsernsjef i Siemens Norge. En gigant i Norge, og enda mer det samme i Europa. En bedrift som har vært nøkkelen i Norge, elektrifiseringen og utviklingen av Norge i 125 år. Nå er i forkant i hele den elektrifiseringen og den delen av det grønne skiftet. De er nesten 300 000 ansatte, er med i mange områder. I tillegg er jo Nils en sentral mann i norsk næringsliv. Han har arbeidet mye med DNV og norsk industri. Så her har vi en mann med den store bredden. La oss begynne litt, Nils, da. Kort. Hva Siemens har gjort i Norge, og hvordan det henger sammen med den misjonen dere nå har i Europa på elektrifisering og energiøkonomisering.
Ja, takk skal du ha, Jens. Veldig hyggelig å være her. Spennende. Vi sier jo på mange måter at vi skaper teknologi og løsninger som forandrer verden. Og det har vært på mange måter en gjennomgangstone i hele Siemens sitt arbeid i de senere år.
Det er jo fete ord, men det er faktisk sant for dere.
Ja da, men hvis jeg drar litt tilbake igjen, for jeg tror at Siemens var gjennom et ganske markant skifte i store Siemens globalt, tilbake i 2006-2007, hvor man virkelig gikk gjennom de store megatrendene, og på mange måter, en ting var å lage det i PowerPoint, men man gjorde faktisk noe med det, og snudde om hele bedriften. Det var da vi begynte å gå inn i vind. Det var da vi begynte å gå inn mer i jernbane og offentlig kommunikasjon. Det var da vi begynte å gå ut av de mer commodity-tingene, som bil og den type ting, som ikke var så interessant som vi så. Så det er på mange måter et sånt bakteppe hvordan vi tenker. Og vi var jo også ganske tidlig ute, faktisk i 2014-2015, med å definere at vi skulle som selskap være klimaneutrale i 2030. Nå ligger vi foran den planen til å nå de målene. Og vi har jo også veldig gode plasseringer på disse målingene, for eksempel sustainability-indeksen fra Dow Jones og den type ting.
Dere har jo vært meget imponerende, vært tidlig ute som klimabevisst bedrift, har satset tungt, men så vidt jeg forstår så har dere vært først alt i vindmøller, men har likevel tapt skjorta på det. Hva skjedde?
Det har nok vært en vanskelig tid, og vårt søsterselskap Siemens Energy har nok følt det litt på kroppen. Som du sier, det har vært veldig tidlig ute, og i Norge så har vi jo både Hywind, den flytende prosjektet som var for noen år siden, 10 år siden, og også Tampen er jo levert i Norge på det. Offshore-siden har vært veldig bra. Vi har vært gjennom en periode hvor det har vært en integrering med mer landsiden, som kanskje ikke har vært så heldig. Og kanskje alt i alt så ser man at det har vært endringer nå på stålpriser og kontrakter som har vært noe heldig, så hele bransjen er vel egentlig preget av dette for tiden. Men jeg er optimistisk da og tror at dette kommer tilbake igjen i forhold til at havvind blir betydelig et virkemiddel for å nå klimamålene fremover.
Ja, vi kan jo ikke nå klimamålene i Europa uten havvind. Spørsmålet er hva det koster. Men i Siemens, dere ser hele elektrifiseringen av samfunnet, optimalisering. Hvordan bruker dere tysk know-how inn i å løse klima, den delen av klimaproblemet?
Jeg tror det er to ting. Det ene er at vi i Norge, sammen med headquarters selvfølgelig, er sterke på å tenke fremover og se de trendene som er i markedet og hva som er nødvendig. Det er ikke noe tvil om at vi har ganske mye forskning og utvikling totalt sett i Siemens-konsernet. Vi snakker om rett i underkant, eller ca. 50 milliarder kroner i året som vi bruker på forskning og utvikling. Og veldig mye av dette går jo mot disse megatrendene, og hvor selvfølgelig klima og nå bærekraft og så videre, men også demografi, altså folk blir eldre og blir nærmere byer. Alt dette er liksom en del av den tenkningen som vi har. Det som du sa, vi har vært i Norge i 125 år, og vi skal i hvert fall være det fremover også, så evnen vår til å fornye oss og være relevant i markedet er ekstremt sterkt og viktig hos oss. Hvis vi ser litt tilbake til hva vi har gjort, så har vi jo vært med på veldig mye av de endringene og har elektrifisert Norge per i dag. Vi leverer stort sett det meste på strømsystemer, styringssystemer for strøm, sikkerhet for strøm, slik at alle får strøm til hver av sine, enten industribygg eller boliger. Veldig mye på energieffektivisering, styring av bygg, brann, sikkerhet, den type ting. og ikke minst også bygge grønne arbeidsplasser. Batterifabrikker kan være et eksempel med det, men også andre ting som viktig, nemlig rensing av ballastvann for båter,
oh, ja.
Den type ting, også innenfor akvakultur, hvor man kan styre dette på en mye bedre måte for å ta i bruk ny teknologi. Så teknologien og anvendelse av teknologien på mange måter gjengangeren i det hele. Forstå markedet og forstå hvilke muligheter som finnes.
Og hva slags dialog har dere opp mot det politiske systemet for å få de beslutningene som trengs for nesten alle disse store områdene krever både politisk regulering og visjon, og det krever den dynamikken og skaleringen som bare selskaper som Siemens kan levere.
Ja.
Så hva slags dialog har dere mot EU-kommisjonen på det større plan, norske myndigheter, hva er de politiske rammebetingelsene som må til for å få den raskest mulig grønn utvikling?
Jeg tror at det flere nivåer, som du sier. Det ene at man gjør det på per land, slik at vi som da ledere fra Siemens land for land, vi må ha en god dialog med myndighetene og de relevante industri-federations eller medlemskapsforeningene. Og i tillegg så har jo Siemens stor påvirkning på mye standardiseringsarbeid, selvfølgelig inn mot EU og alle andre ting som vi oppfatter sett i rammebetingelsene. Så det som du sier, vi må jobbe med rammebetingelsene, og vi må jobbe inn mot kunder og få også kundene til å endre seg. Når det gjelder i Norge, så har jeg selv tatt mye initiativ og engasjert meg mye i norsk industri, og da spesielt innenfor bransjeorganisasjonen Elektroenergi, hvor jeg sitter som styreleder. Og den saken da, så har jeg dratt igjennom og tatt initiativet for denne energitransisjonsrapporten.
Hvor viktig er sammenhengen Norge og EU i denne sammenhengen? Vidar Helgesen gjorde jo et kupp og fikk Norge de facto med i EU på klimasiden for noen år siden. Hvordan fungerer det, og hvor viktig er EU for Norge der?
Jeg tror at EU setter ganske mye rammebetingelser, og det vi ser nå i alle de programmene som EU gjør med Fit for 55 eller alle andre, er jo på mange måter styrende for hva vi gjør. Og mitt inntrykk er jo at de nå er raskere enn det vi er, og gjør mer ting, de setter jo av mer midler for det, og kanskje de føler det mer på kroppen, kanskje den need of urgency føles mer i EU enn faktisk de gjør i Norge. Så jeg føler at det EU gjør, det arver vi litt og prøver å gjenta en del av det, men kanskje ikke alt.
Men hjelper det, er det enklere for oss å følge etter EUs spor enn om vi skulle finne sporet selv?
Vi prøver jo å finne spor litt selv, i hvert fall politikerne, men det er jo helt klart at vi får mye drahjelp fra EU, og vi kan lære veldig mye av de europeiske landene nå i denne energiomstillingen, og bare se hva som nå skjer på auksjonssiden på havvind og så videre, og hvor mye utvikling som skjer både i England, Tyskland og de andre europeiske landene.
Og det er insentivet, men EU har jo også en pisk som kan svinge over våre hoder, og det tror jeg kan være veldig, veldig konstruktivt.
Du kan si det sånn, ja. Ja, ja.
Når man ser Norge utenfra, så er det jo et av de få stedene hvor det ser ut som det politiske miljøet er veldig opptatt av å klynge seg til fortida. Mm. Og jo lenger vi kan forlenge oljealderen inn i fremtida, jo lykkeligere er vi. Mm. På denne oljekonferansen i Stavanger i september så var det nærmest sjampanjen i taket, for at vi nå, kanskje oljealderen kan vare litt lenger, og hva skal vi gjøre etter oljen? Jo, vi skal ha mer olje.
Og du så jo på lisensutdelingen bare i forgårs. Mm. Voldsomt.
Ja. Mens den tyske økonomiministeren var i Norge og diskuterte med vår statsminister, så var det også en diskrepans. Tyskerne var opptatt av grønn hydrogen, mens Norge var opptatt av å forlenge oljen ved å gjøre den om til hydrogen. Så hvordan ser du på dette? Er det EU nå som er drivkraften for de grønne løsningene også i Norge?
Jeg tror at det er to ting i det. Jeg tror det ene er at det begynner å bli mer og mer erkjennelse i Norge at vi har for lite grønne elektroner og for lite strøm. Mm-hmm. Litt tilbake til rapporten vår, så sier vi jo at vi trenger betydelig mengder strøm fremover. Vi snakker om 50-55 terawattimer frem mot 2030, og vi snakker om kanskje 150-200 terawattimer frem til 2050.
Det er en dobling av det vi har nå.
Ja, det er fantastisk. Altså, det er virkelig store tall vi snakker om, og det å få til det er en nødvendighet for å få til den grønne skiftet og omstillingen til et nullutslippssamfunn i Norge. Men det en vei og en reise å gå. Og da kommer jeg litt tilbake til det du spør om, Erik, nemlig med olje og gass. For jeg tror at vi må være såpass pragmatiske eller realistiske og si at vi må faktisk kunne håndtere begge deler. Og vi ser også nå det behovet for gass i Europa som følge av krigen og energikrisen, så altså Norge en ekstremt viktig rolle. Vi nå den største gasseksportøren til, eller hva skal vi si, importøren da, til Europa. Det kommer LNG, selvfølgelig fra andre steder fremover, men jeg tror at det vi må få til å sørge for at dagens olje- og gassindustri klarer å levere det de nå skal gjøre til Europa, samtidig som det blir nullutslipp. Så enten ved carbon capture and storage-tenkning, eller ved elektrifisering. Hvis vi får til den kombinasjonen, så tror jeg vi gjør det enda bedre. For jeg tror at vi trenger inntektene fra olje og gass, og spesielt gass sånn som det nå, for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Det vi ser, og det kanskje litt viktig, det at hvis vi ser på etterspørselskurven det siste året kontra et år tilbake, så ser vi at som følge av krigen i Ukraina og den energikrisen som nå, så blir det permanente endringer i Europa. Så vi tror at etterspørselskurven nå faller raskere i Europa enn det vi så for et år siden. Og det betyr...
Fossilt gass.
Ja. Helt riktig, etter gass. Og det betyr at det blir permanente endringer i Europa som følge av energikrisen. Og da betyr det også at dette gir på en måte det kan ses som en begrensning da, for oljegassen, men det kan også ses på som en mulighet for da å utvikle blå hydrogen.
Og der har jo Tyskland endret syn. De har vært, da Vicekanslerne var her nå, så ble åpnet en stor kontrakt, og det helt åpenbart at Tyskland ser nå med positive øyne på blått hydrogen. Arbeider dere med noe med CCS og hva som må til for å gjøre naturgassen om til blått hydrogen?
Vi ikke veldig involvert i kjerneprosessene på det, men vi jo da på mange måter kan være med i det å sørge for strømforsyninger og mindre deler av det, men vi har ikke kjerneprosessene rundt dette. Det har vi ikke.
For de jo sentrale.
Ja, de jo sentrale. Ja. Men det jeg tenker at i dette så det en enorm mulighet for Norge å posisjonere seg, sånn som du sier, med blå hydrogen, fordi at vi vil ha ekstra gass, kanskje alternativt til LNG, så det behov for hydrogen.
Men for å være djevelens advokat her, det ingen i Kina, ingen i India som snakker om blått hydrogen. Ordet eksisterer ikke, de snakker bare om grønt hydrogen. Og det sannsynlig at blått hydrogen, som altså olje eller gass, og som så da skal gjennom en veldig dyr prosess med karbonfangst og lagring, ellers så det ikke blått, da det bare grått.
Ja, helt annet.
Det sannsynlig at det virkelig kan være konkurransedyktig med grønt hydrogen som basert på vannkraft, eller sol, eller vind, eller for den del atomkraft?
Ja, jeg tror at det sånn som du sier, så det jo energikostnadene som blir være givende her, og tilgjengeligheten. Nå ser vi at det vanskelig med nok strøm i Norge. Og det vel egentlig der du har en midlertidig teknologi, eller en gapfiller for en del år. Om det 10, 20 eller 30 år, det vet jeg ikke, men det ganske mange år hvor du kan putte inn blå hydrogen, hvor det kan være fornuftig. Og kanskje årsaken til det at vi har ikke nok strøm til andre formål som vi også må gjøre. Det vi vet at hvis vi skal produsere grønn hydrogen, så hvis jeg husker riktig, så må du ha ca. 1,5 kWh inn for å produsere 1 kWh ekvivalent for hydrogen, grønn hydrogen. Så altså, det en veldig ineffektiv måte. Hydrogen jo ikke så effektivt, hvis du ser på det. Og vi bruker 150% strøm inn for å lage det samme ut igjen på hydrogen, mens på blå hydrogen så det under 10%. Men der det mye, sånn som du sier, mye annen kostbare elementer.
Ja, så kommer CCS-kostnaden.
Ja, selvfølgelig.
Men poenget der at norsk naturgass kan ha nullprising etter 2050, etter sånn som EU har sagt, slik at det blir jo da prisen på grønt hydrogen minus konverteringen, som det vi får betalt for norsk gass.
Og det klart at hvis du ser for deg et fremtidsbilde som jeg tror på, nemlig at det blir veldig mye havvind, og det betyr at dette blir syklisk, at det veldig væravhengig, så vil det være til tider hvor det veldig lav kost på strømmen. Og det klart at i sånne situasjoner så grønn hydrogen helt utmerket å lage, ikke sant? For det kostnaden veldig liten.
Jeg klarer ikke å forstå hvordan hydrogen basert på fossilt kommer til å være konkurransedyktig i noen rimelig fremtid når du ser de enorme anleggene som kommer til å komme i ørkenområdet i Kina, eller som kommer til å komme i Nordsjøen med vind. så skal du på toppen av olje- og gassprisen ha karbonfangst og lagring. Men det avgjørende elementet jo at du har en fungerende karbonfangst og lagring. For hvis ikke, det ikke blått hydrogen, da det bare en reklame for å selge som miljøvennlig, noe som da kan like gjerne bruke olje og gass direkte, som å lage grått hydrogen.
Men ikke misforstå, dette også årsaken til at ikke vi så mye engasjert i den blå hydrogenverdikjeden, men vi i den grønne hydrogenkjeden. Så vi tror på det. Det som jeg sier at nå i en periode hvor det blir for lite strøm i Norge, så kan det være hensiktsmessig at vi utnytter den gassen vi allerede da har til blå hydrogen. Men det må jo være sånn som du sier, Erik, det må spille på en fornuftig økonomisk måte også. Ja.
Men la oss fokusere på det som kanskje hovedoverskriften for denne samtalen, og det at dere mener at vi bør drastisk øke elektrisitetsproduksjonen i Norge. Ja. Alle biler skal lades elektrisk, vi skal ha økt industri i Norge, batterifabrikker, som du sier. Ja. Og vi skal kunne eksportere elektrisk strøm til Europa som et batteri til Europa. Ja. Da trenger vi mye flere elektroner. Ja. Hvordan skal vi få det til? Hva den politiske prosessen, og hva kan Siemens gjøre?
Jeg tror at det som viktig for oss at vi jobber gjennom skiftnettverk, vi jobber gjennom norsk industri og så videre, og NHO-systemet, og prøver å få med oss LO og Fellesforbundet og alle mulige ting, for å ha en felles front. Jeg tror ikke dette et spørsmål nå om penger eller investorer eller om teknologi til å komme i gang. Jeg tror det handler om at man forstår nødvendigheten av at det tid som det hovedproblemet faktisk å komme i gang. Og nå har vi fått de første høringsutkastene som på Sørlige Nordsjø og Utsira nå på fredagen som var fristen for det. Og vi ser nå at det mulig å bygge dette raskere. Det jeg håper på jo at man da i stedet for å bygge 1,5 gigawatt i Sørlige faktisk går all the way og sier at vi går for 6 som muligheter der. På Utsira, vi går ikke for 500 megawatt, vi går faktisk for 3 ganger som de snakker om og går på 1,5 gigawatt.
Er det mye billigere å bygge ut hele prosjektet på en gang enn å ta det etappevis?
Det vil jeg tro. Altså, normalt sett så dette er skalerbarhet. Og det er også, må jeg si på, nå kan du si at den vann, eller hva skal du si, den som sitter på havbunnen, altså
bunnfast,
den jo mer commodity enn flytende. Det alltid det når man starter med ting, å få ned kostkurven, det skalerbarhet, det industrialisering som må til, og da må du ha skala og en predikterbarhet, en forutsigbarhet for hvordan dette vil gå i Norge.
Men flytende havvind 2-3 ganger kostnaden av landbasert vind.
Ja.
Så det jo da den økonomiske løsningen i hvert fall.
Men det riktig, Jens. Så jeg tenker at vi skal se på det som vi spiller på mange tangenter samtidig. Vi kan ikke sette seg bare på en hest. Så det jeg tror at det vil nå, altså en ting at vi skal prøve å energieffektivisere samfunnet så godt vi kan. For den energien vi ikke bruker, det den smarteste, ikke sant? Så den på en måte obvious at vi må få til. Men så må vi faktisk få til sol på kort tid. Vi må få til mer vannkraft, men det vi ser at de komponentene, de bidrar noe, men på langt nær nok. Vi snakker om kanskje 4-5 terawattimer på sol etter hvert. Vi snakker om kanskje opp til 8-10, i beste fall, terawattimer på utvidelse av vannkraften og effektivisering og mer effektregulering på det. Så du står igjen da, hvis du tar bort atomkraft fra ligningen, så står du igjen med vindkraft på land og vindkraft i havs.
Men alle sier at teknologi vil redde oss i klimatingen, og det klart med vind og sol har det skjedd teknologirevolusjonen. Men du var innom tidligere hva dere har i Siemens, dere har masse teknologiske løsninger på energiøkonomiseringen, og liksom hele optimere hele systemet, inkludert nettverket og distribusjonen. Her er det jo mye suboptimalt. Hva gjør dere mer konkret i Siemens teknologiutvikling på denne delen?
Vi jobber veldig mye med å forstå hvordan vi kan plassere sensorer og overvåke nettet til enhver tid. Og da går det på hvordan,
feedback loop.
Ja, gjerne. Du kan godt si det på den måten. Ja. Men det går på det at du kan styre nettet på en annen måte enn det vi har gjort før ved å utnytte kapasiteten i nettet. På en måte. Vi har en del begrensninger i nettverket i dag, styrt kanskje litt av gamle regler, hvis jeg kan si det sånn, som sier at du kan ha maksimalt 70% belastning. Kanskje med digital teknologi så kan du øke den i busy timer, da. Kanskje over 100% som et eksempel. Mm-hmm. Det liksom en måte å tenke på. Og det andre det at vi kan gå inn og se hvordan hva skal vi si, svake punkter. Og hvis du tenker en grid og en systemarkitektur på det nye nettverket vårt, så vet vi at der hvor du kommer nå mye vind inn på et landfall, et punkt, så må det balanseres. Og når du balanserer det, så betyr det at da må vi sørge for at i systemarkitekturen, at vi får vannkraftverk inn i nærheten. For hvis vi har den for langt unna, så vil det være beskrankninger i Statnett sitt overføringssystem, som gjør at den balanseringen ikke hjelper. For det er ikke kapasitet.
Totalløsning, ja.
Og derfor må du tenke på den måten. Så har vi det som nå Statnett snakker om, at kanskje de må slutte å gi tilkobling til ny industri, fordi at man ikke har nok kapasitet. Da kan man tenke annerledes ved å si at vi skal åpne et helt nytt fleksibilitetsmarked. Vi har faktisk gjort det innenfor Siemens i Finland, hvor vi, for eksempel en industribedrift som en ølprodusent Carlsberg, uten at jeg skal reklamere for det, men
det er godt, ja.
Men det vi gjør der, vi setter inn ganske store batterier, som gjør at de kan være med i et fleksibilitetsmarked. Så når Fingrid, altså Statnett i Finland, har et problem, så sier de fra til oss, og så slår vi av de kraftkrevende tingene på bryggeriet, og så kjører vi inn batterier i stedet, og så er de del av et fleksibilitetsmarked, som faktisk gjør at vi redder strømsystemet, og at Fingrid da betaler en god slump penger, så dette et veldig godt marked, til Carlsberg. Og dermed så blir det en god business case for Carlsberg, uten at Fingrid trenger å bygge ut nettet for en åttefelts motorvei, hvis jeg kan bruke det.
Ja. Vinn.
Helt riktig. Og det er den type tenkning vi også må begynne med i Norge, så vi har så mange muligheter for å tenke nytt, hvis vi på mange måter får lov til å leke med disse teknologiske mulighetene.
For strøm har vært alt for billig i Norge alt for lenge. Ja, det er
der,
slutt.
Og
det er
noe slutt. Ja. Da har vi vært i komfortzonen, ja, ikke sant? Ja. Og da er det ikke noe need of urgency. Og jeg tenker at politikerne i dag, jeg har jo snakket med mange av de, det er jo ikke at de ikke forstår, det er jo ikke at de ikke har vilje til det. De forstår jo at de må gjøre noen ting, men kanskje de sliter litt med å finne ut av hva de skal gjøre. Og jeg tenker at dette har noe å gjøre med at man kanskje ikke forstår nødvendigheten av å gjøre noe akkurat nå, altså dette med need of urgency.
Og er det det som hindrer at Norge tar de grepene som vi burde ta her? For det, alt du sier er jo sunn fornuft, som nesten alle umiddelbart vil si, ja, men dette er jo bare sunn fornuft, la oss gjøre det.
Ja, og hvorfor gjør vi det da ikke?
Nei, hvorfor gjør vi ikke det?
Ikke sant? Og da tenker jeg at det har noe med forståelsen av nødvendigheten å gjøre det, ikke sant? Sånn som denne balansekraften. Når man nå innfører denne toppskatten på over 70 øre, så er det helt kontraproduktivt. For dette balansemarkedet vi snakker om, det er jo nettopp myntet, og hele dette kraftverket som vi kunne snakke om, er jo myntet på akkurat å ta de toppene hvor det er over 70 øre. Ikke sant? Så man har ikke forstått disse mekanismene, så man dreper de mulighetene som er for å balansere ut det man vil på den andre siden. Og jeg tror at vi også har veldig mye... Jeg tror vi skal ha respekt for høringsuttalelser og den type prosess og demokrati vi har. Det er ikke det vi skal til livs. Men vi skal gjøre det på en helt annen måte, slik at vi får kortere tider og kan agere fortere. Det tror jeg blir det aller viktigste fremover.
Men et tema som jeg vet du og Siemens er veldig opptatt av er digitalisering. Kan du fortelle oss mer om mulighetene for å spare mer strøm, som jo er den billigste og beste strømmen, og utvikle systemet raskere og bedre med mer bruk av digitalisering? Ja.
Vi kan ta det litt på forskjellig hvis vi begynner med oss selv da, som egne huseier eller leilighetseier eller hva som helst, så kan vi putte solceller på taket. Vi kan putte batterier i kjelleren eller i garasjen. Vi kan kjøre temperaturen opp og ned, ikke sant? Dette er smart hus, dette har vært en periode. Men så lenge det ikke er noen kjøpsignaler til meg og deg på en god måte, så har dette kanskje ikke tatt av. Nå ser vi at prisene er høye. Det er at vi får kjøpsignaler til kanskje å investere i den type ting på en helt annen måte. Det er liksom det ene elementet. Det neste elementet er, hvis du ser det samme på industribedriftene, så er det å energieffektivisere de også. Og det vi ser er at når man begynner å måle ting, så er det mange produksjonsprosesser som ikke er optimale. Og det vi ser også fra noen steder er at i noen fabrikker hvor de har ulike produksjonslinjer, så er de kanskje kjøpt inn på forskjellige steder, altså på forskjellige tider med forskjellige utstyr. Så kan vi si at en produksjonslinje er annerledes enn annen. Og så kan man begynne å se og optimalisere her. Og så kan du gå videre da til nettverkssiden, og se hvordan du kan balansere ut på en helt annen måte, sånn som vi snakket om, og forstå hvordan systemene skal henge sammen, og hvordan vi kan da styre og bruke de ulike kapasiteten I nettverket på en god måte, og kanskje også øke kapasiteten I nettet, som vi har snakket om. Så digitaliseringen ekstremt viktig, fordi at vi kan få en sanntidsopplevelse av det som skjer der, I stedet for, og da kan vi kanskje ha mindre sikkerhetsmarginer her og der, men allikevel sørge for at vi har en oppetid.
Og da sparer vi store investeringer I infrastruktur.
Det det, ja. Det vil vi gjøre. Men det betyr ikke at vi kan bare gjøre dette, for sånn som situasjonen nå, så må vi bygge opp ganske mye mer infrastruktur også I denne perioden. Hvis jeg husker riktig, så snakker Statnett nå om nesten 100 milliarder kroner ekstra investeringer, eller ikke ekstra investeringer, totalinvesteringer fra nå og frem til 2030. Så det må bygges ut mye nett. Men igjen, alt dette tar tid. Det tar tid å bygge ut strøm, altså produksjonen, og det tar tid å bygge ut nettet. Og det dette som på mange måter de realitetene for meg, som at det blir veldig, veldig vanskelig å nå 2030-målene med minus 75%.
Men Siemens jo et klassisk, hva jeg vil kalle, teknologiselskap. Ja. Men det kanskje ikke det vi alle forbinder med et digitalt selskap. Vil de digitale løsningene bli utviklet av selskaper som Microsoft eller Huawei, eller vil det bli utviklet av et klassisk teknologiselskap som Siemens, eller det ulike former for samarbeid og befruktning av hverandre?
Ja og ja. Det klart, samarbeid viktig. Og bare for å si det, Siemens på en måte, kan du si et klassisk teknologi, men vi hadde ikke eksistert I Siemens totalt sett 175 år, og vi I Norge I 125 år, uten fornyelse. Mm. Og vi tenker veldig mye at vi må forny oss hele tiden, og vi må få neste S-kurve når vi på toppen, altså før det bikker over. Mm. Og det gjør at Siemens per I dag blant de 10 største software-selskapene I Europa. Mm. Og det gjør at vi nødt for å gå videre. Batterifabrikk som et eksempel, for kanskje det der I tiden, og det beskriver på mange måter hvordan vi jobber. Vi går da inn sammen, altså tidlig I prosessen, og så kan vi modellere opp en hel fabrikk I det digitale rommet. Vi kan simulere hele produksjonsprosessen, så du får riktig yield ut av prosessen din, og vi kan gå inn og simulere og modellere de prosessene som at du kan fortelle hvilken kvalitet av battericellene får du ut. Og alt dette gjøres I det digitale rom. Og hvorfor kan vi gjøre det med batterifabrikker? Jo, fordi at vi har dette I veldig mange andre industrier. For eksempel bilfabrikkene, Mercedes som et eksempel, gjør akkurat det samme. De designer alle bilene sine I våre softwaresystemer. De crashtester de I systemene sine. De setter ut at da det spesifikasjon til venstre baklykt, og så videre. Alt dette gjøres digitalt. Computerne blir programmert, og så videre. Så dette jo fremtiden vår. Hvordan vi kan kombinere da hardware og assetene med å utnytte de mye bedre ved å ha en sanntidsforståelse av hvordan dette går I kombinasjon med simuleringer og predikteringer. Så det å simulere what if underveis I en sånn ting veldig viktig.
Og Siemens har en avtale, hvis jeg ikke husker feil, med Morrow, og vel gått inn styre I Morrow, det ikke det?
Ja, ja.
Har dere samarbeid med andre batterifabrikker også, flere eller noen av de andre som kommer opp I Europa?
Ja, vi har samarbeid med de aller fleste. Så jeg vil si, vi har et, hvis du sier samarbeid, så har vi en relasjon til jeg vil kanskje si litt sånn grovt 80% av batterifabrikken I Europa.
Men vi nærmer oss avslutningen for å slutte med et litt kanskje filosofisk spørsmål, men Siemens avhengig av regnemåte, Europas største selskap. Kanskje Louis Vuitton større til noen regnemåte, men de lager ikke det vi
regner seg. Siemens nyttig I hvert fall.
Ja, det blir I hvert fall helt så enig om. Men likevel Siemens ikke blant de største selskapene I verden. De alle enten amerikanske eller kinesiske. Sliter vi med noe I Europa når vi ikke klarer å få opp en lederrolle I de viktigste nye teknologiene, kunstig intelligens eller digitalisering eller sånn, men det dumt å spørre Siemens, for dere de største, ja. Men dere likevel veldig langt fra like store som Alibaba eller Amazon.
Ja. Vi ikke så store som de, og det du selvfølgelig rett I. Hvis jeg kan knytte noen kommentarer til det, så tror jeg det at de har kommet egentlig fra en digital modell innledningsvis. Mm. Det betyr et økosystem, et partnermodell, hvor kanskje investeringene I produktene relativt sett har vært mindre. Det vi gjør nå at vi har en reise fra å være mye mer hardware-orientert, produktorientert, til å bli mer software-orientert. Vi har nå lansert globalt sist sommer et nytt program som kalles Accelerator, som går på å lage en forretningsmessig økosystem som basert på å få partner inn og jobbe sammen med veldig mange andre for å utvikle tjenester. Jeg tror at tjenestebehovet kommer til å være essensielt fremover. Grunnen til at vi gjør dette her fordi at verden går så fort. Altså, det skjer så fort, og ikke et enkeltselskap kan lenger være alene om å gjøre ting. Og dette har vi innsett for noen år siden. Så jeg tror at vi kommer til å få en fantastisk vekst fremover, som følge at vi inne i det digitale rommet og digitale tjenester.
Ja, og dermed ser vi jo at vi så heldige at vi i Siemens har en tung, sterk norsk bedrift, som ikke bare det grønne skiftet bevisst, men satser tungt på det som på mange måter akilleshælen i det, så utvikler teknologien som bringer det grønne skiftet fremover, i tillegg til hva vi har i sol og vind. Tusen takk for orienteringen om en spennende teknologisk reise.
Takk skal du ha.